radio kien ka bi jablem bu foba lempaman le kungo kale ni dinlat dalin tulial boyli faso ya fakkan one nga sibron tie kikil nga sibri 2023 benlenni ntama ki kul kwal bim panlen len lafia miaria yenun ker krijan dun la un ker tinjan gelen lafia len le pamanli le miyan duam te palani te dierni len te diem burkina faso tumbangu kulpo ku dwagu net bagir kongu si dogu bedar yen kwa gi mar kul le kani yanu bi nyamb don po kel mantien yar po moko yen tuam bu kwarma beni mo no bonkian le tan action sociale yen tumbu po ya ligi comme toi mon pied mon cash transfert yene que tire beaucoup de bri le tien nana moins les ou point de nganyal po yakul banque ko fa waru yonu iyan yen yaba nana li mu fo mi yani le ban le korma ba ita pour mo den bo le nafu ba wa momo wo ba ti mama ku guro yulen ku fa wawo itundu ni ngoga oloto jomu munyaw ne ba wante tamba ti mama kiya ku tetana landa pura lawo imi ya bincenti ini ya pye ya ku bdon lien temba ya yemi nyimi yorom bon tian la ingambe kali ken mumunyaw ne tmayu kiyama yene dil boilpo ntfondi lenin kali ba kenti miwa yek mabo kan yi Geneviève yonli lempaman le kombata minute bon pita ku boli Molat bagar kongusi dogupo kban leb da kianga. Le kant bale nou bonkian l kbinyamb dompo kel mantian yarpo. La nou ta li jarli kba mwa par biye pa ma kdago ya yen kagu bu pabu. Le poten kbu kwate kwende brenni. Bu kwate tiari, ikieri, lembon l bonkian la, kl kul tie yal mba torba banfri ya kubiyula. Tmban bandi pung leno la bal ten kwa awamunira tutankpan.
Dilti angara kongu si dar dal yentu waryen ko fo waron ye ke daron ko hal ngami baketi ye ya yognu ke tu waryen mu fo am ye ke daron li geyen nuwe ke dar dal yent ya yognu ke yanu bi nyamb dem po kel mam ye param po yen chua kuma kon kwa ku war bi tiar bol bol da gampo tula amade zonga yuande kili tungula borni oka akwari tulmi lendantel bol bolu ke le piami nyuar ngam oda dielie o nyalene ama omoko ji en juryen ke dar dale ki chua kwar ke dar ni ke baba bondala bonchanle
yes ton pa bekande ton be djaso on wat kande tien le gware ya kwari angara dali yarente kongusi dar dali tien pende kwari ya tie momo wani tien gware kambo yanla iba kuwar
ton watun tenga da kaande ton me yugo dum bale buko hole
amade kaku adam da diel kani kumo kuwari titiari bu fobi bi jabi lena blapo o nyani silgaji doguni sum gani linmin o dentie kwenkwende lupo won kwa kongusi doguni lembantem ya torma o frigwa kilo kwendu o yenkweri ya kongusi dogrini damu dale gariya man kwarotiar
kombari to duguna walla illam gadim o golle ni mir golle
dun binan nay halmin chua ka kongusi unku atitiari hal 1994 binde la yan ponker ken ba kuare la ya ka darna goye al kiya ma yan gwat ako jana ni kuare nen nam sigiya burzanga ama mi ye pam kirklan wan kurben
ma joni no ka walla to wa hukide
te gar kanto ke darni ke la muniratu wedrawgo o mo kuar bu chiwe ke le toro ke chie o ya ka fam
don da ko hore san fanda
min chona kambin na le mun baya torma mfri gwakin ta tambu ke wagayo ku kwendi kuarne kuma tin yorwa wa
da fanda ton dik da waga wat ka ko hore fam da bilu bilu
oro sor falla
ke dar bul nyob kammo te karle mumuni kwanda ba ko yeyen ku tarngu ku go pelga o fri kyak daga angara kuli ke datti tiari ku go aman kuari o nyalen
tonon be kay yu ma yi bo bilu balan kay ta
hal min sa chua ka kongusi dul binata onko wa somba le tisingban tarmu yen kwen angara dare gida igwa ban kuwar nyalen len lane yin ba tin war wam wam
wa to me wo chenda wo to balen le bon to tol me to zin mbaw nunu
u kwendu en toru bon chan la leni ligi leni bngantari kuwan po lugo tori baya bi nyamb dem po kel mame ye param po ke chwa ka kongu si dogu yen ni ke be bar me tugu momma yem bi do tieb be miaru tiem bon yel babay me yandwa mungwa gwa Burkina Faso diem ni bangwa ni kumb dem po Momo le nafu
Nan kongusi dogon yanubi nyambi dompo kelmanti an yagre poyeni nubon kian litiel nganyal dal kuli keba mo apari miye pama Ama yi mwalene inda sun kiye ngambi kubi yula, inguri yula bonchian la, kiba nchie mo kuna afo wagune. Kelmana danampo iyi ambonchian la ye. Inda tiena mwomwe ni kelmano na aboro yulbongan la, kelpote ni konyob mwala. Ama leno dan lina futundi, mwomwe ta li jagli, kiba baya tiyar mbatoro wonguro yulbongan la leno diyo yaba lento wari. Tinchengba.
Momo, ye be ba nyak banananda.
Nafu, abanga apia yang fuwa mede. Amoko nuwa nyabu piali nali, nganya lani. Bande ke nuleka apuamba, mbuwa ke wana, ke dana mfuwa wawu. Ya wunkuwani, nchwane yen. Nyokyuna kuli dan kuwari, kenda nchuku ni mentuare nyantik bandi, na wone ke dan kwari nyokyuli, ke tuare ke lmwala.
Lenumine fa wam yo kulungani ke kuwo yuli leno djogo ya kukul ya le manchie abebla oh lanwani ne leti anya gbande bebe impol abakel ba afrika ki yelani
abwa yernan lere
inkeng da djoni ke ya lo tolom diri tifofor mama o mari ya yani inye molampo ke tourleni mine fa wam
lo tol nan yerbe nafu
o mari ke leni one fa wawo beno gbanandi yenkure Yala manjari litse abablakane. Lipsia menezeti leni mufuom yani. Loktole goyereke banyi ya yani asmieni mufuom yanu bronchiti leni gripye. Oyer lan ya ponkereke benuba yaba mtiala yambulien. Leni ya yanu kul ntour leni innin. Bamba mdeke one yurnu. Iyani yen yoron kukule lepende. Wampfun ya tundi litseke lanba bengane ke buwali belotola bamba tse mama ke bubi yula.
Liyatiye wonde na aljien tibale falalen la yani de.
Nanan lere?
Tenamba tiyan lere keba ilige yala kereba fri kukupte yula.
Momo nida. Pampani bakuli ye kna fri kukuwa yule leni la yani. Loto liri ke ayabuwa kukuwa yule. Angani ki yala titi chiyar. Kumwandi ki ya tiendi lepa nali amyani. Ki ya tiendi inyapikara ma ida sundi ke daya umuba ya lumpuri anda tuo ke tanyo pikara ke panutwa.
Mfa tuon tuoni leni ngampuni ya tundi kulinafu. Amade miwe naye ule minyiswa amenda. Nani likande firmi nchwela yani?
Keng, lokto linyiri yala yalon kwa leni ambuwali yale. Oyiri ke oyapo abafriki ya u minyiswa ama liate kama lani. Adzema oyere ka yaba wal nimpo anguri ayuli mfa wa mini ndakwanga ayawu ya yonu kelma lanan pende ni iyani yen
ntuo ngame mu woni mbo wu kinyo wal gwangwang ne amade nafu twane kyanin ka darpo membanda mu nyopika mu ya tiaden kyak ka ba kubilente wari titatware gamba leni lekwanali kli yabi Njogo ya pokulo yi, ya lembanjari, lanti ya mbila, kilma benenda ata mpiafru.
Momo, mba ira yala. Anda sundi kumuri atana ngama leni litan. Kigo tzieni, lipanalbo ngali leni titator. La yaka, mbaka ba pola pwa leni atapuruma.
Lafia la Bali
onultana ya puri le pio san won ba le tan li kien pa bi ngambi amase onan tiena ni ala tan linda ya pia jorandi ki ya gotie wono baba ya puyo lanin tie oloto jo mumun ya ne tundi to ba tien le reku gurti yula tana nda yim puri oloto jo mumun ya ne ba pati tundi kemin die wal ba tien to po unialu docteur njuara kugo bialda
bonsoir
mfa njuara
atfonate
très bien merci et vous même
liman imote
la fiade docteur tiyeku fa wagu yognu le fal yognu adana mon banquier tlark no bonkian tana yempuri halke kontiamba le pieya moya kaniba unu yempuri ben kwendela
avec le vent la peau s'assèche et peut se fendiller donc
ou fal ba frikere le gbanle nkur ke pour le yapo le ngal gbanle sokon yogun yognu lenim kaso kama lantie pama sang penali ke le cour le gbanle ke ba fri luonit meta pourma bi ke chuan paktona kelma ibon four ba fri kwa sarni ya talam purkan yokuli nkuro ba
au germe ou maladie donc il faut se protéger
bundu namba cour le rebiula
la protection passe par l'utilisation de
le gbanle kubul wantie mpasu okama le gbanle kubul tie ke ya pelte tatwari bi kien duni nyane ya gbanle luor yalen luor nyen fri chuan yalen kaman dirma
tukay un aspect qui n'est pas esthétique
momon le kan le pia ya bin pia ya tanan kwabra tana kunur betana na le pia usanu
entretenir ses pieds c'est très important tant
que kubitana le pia le mayule yindu on len yal ya pia jorandi kenu toketun len le tiawu yalma fri point yenu ni topo yenen tuo kelma tiam tan yalen ja ke ba jabna nyari ke le tiawu ya pia jorandi le ba fri chone po pakli bini topo lene ke tiyeri yokul ngambo tana ke ya piltata tori yalen tienan tinamba tipulumba ti ya tebi ya miye afuana po ke tuulen sarding tuna ke ya ko mi nyimni bungan ke kub bitana ke fri ware iyantiam tin ko ya nyimba fri chuant po iyani kelma iyantiam tari lankane ke ba fri chuano ni salpo apaka lanya ponkeri ke lingantun kub te yula
c'est porte d'entrée au niveau du pied pour prendre soin de soi
les pieds ya no bun twa ke ita premier mi somne haltiam yent twa kultie ten somme bitana nal no blie kan kunubliye ba fri ya tfunku ba onni yende tana ampuri oliel moyata na kampur na momone keita premier me somni
non quand on parle de génétique c'est comme ça en fait on parle de gène
jua ba la yeglen som yalen tulen nan ti damba la boluti bontale yalen pa la ti lamba lili tek ngami kubt gbanu bebeyo litima mone kabini sal gbani kita amma lati bon pour kal nan yar ye somnka yokurin kubo yuli bin furki ya tun kan yendu amma kana wardi minyimni kdalam biyaba bikab twara kda kwam nyimn bi liya polpo la tata yo sugri utana kubo yuli ba faro yuleni ita pourmi yalntie asinala klu bon tianla
on évite ces plaies douloureuses qui indisposent
docteur tijanda tun ngami po
je vous remercie
mfam ko jandi bon tianla
Yala balim pia mfuma.
Dinla atba bolembanyi ya kakli Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant kliye koromtie ami. La kakli ye waigu ya dogunne. Le kalha le bintur linkobi ya mpi ya mbinalye. Bitfon le tiye ninyumbara mtfona yo. Bumwa abla ye ngamupo kugotori ya nubkulin ye miye paamini. Bipia bambogon ya tfona ya nubkulin buwa mtorumpo. Zundi pasan pida yu angobr ami kialtfonan chwa babwe lenti ke eme wo batien tepo unialu. Monsieur Zundi pasan pida njwara.
Bonjour madame.
Kana moko njwara.
La fiade. Monsieur Zundi finintye yu angobri ban ya kial ami yentfona. Ami bwa yerbeyo bentye yitfona.
Merci beaucoup madame.
Kana njanda halbun kiala. Ami Carlanti Association Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant, Tietoun Sangale, Ketoumini Yungbaram Tuna, Tetouni Torleni Tundi, Lentetoun Santiari, Abla Yem Namupo. Tekan li Carlan le Bun Tulin Kobi Yampi Yambana Lie, Kini Malo Pilien Dana Lele Dale. Tentouni Lingya Ti Carlantie, Ketora Abla, Lenyanukulin Yem Ye Paman. Togo Tori Mwa Param Bakulin Dayeb Nusiga, Kaban Kiemoyan Nubin Ye Falan. Tetorablen Nulkulin Nan Kabayala, Kafri.
C'est un nombre de services sociaux de base.
Itorumembe.
Nos actions sont destinées.
Tutorabla lembe nukul. Amat torum noya kiki wanti abonwala. Aya mwa kabiri yemnga mupo. Tietilare anantoro dam moko. Tugotu sambe tonana le lafiali. Tutore go guya no bin yemi pamen. Halungu tugotu no chok sambe ni. Kupumbe no mbangma. Lembe tu ensambama. Tugo mwa bin no bandi. Ban nani ni apia sani bi yemi. Tu wang bin no ba. Ya sambla ke bilt dogu chengalpo. Bamba free ya tu ya tuna. Kerba tori purli na kubli. Udogu nga.
La gouvernance, paix et cohésion sociale.
Monsieur Zundi abiyer ki tumi ni nyumbaram tfona. Kuna swati di Burkina Faso yelenti an yagri ligi tabna. Nani pia yintu ya tfona ikarleni kelbator Burkina Faso nya wanye ye pamni.
Et effectivement, vous savez qu'aujourd'hui,
Momoni, il banque de Burkina Faso diemni, miandouam nae. Nan de Twengal and Tiemnu yom kulpoeni, tetuni mwa miandouam mungwani, tetum ni yumbaram tuna. La ni ne kembeyeri, kertuengal tuni mwa ketora blab kyokupo, ketorb nukungang samblani, lembamba bar mininga mama, yabon kepia dina, gotorb ke fritier te penbre. Miandouam yaye, lingantum pabinubi tunu lembunum fambu, tidiem gorangamupo. Tetamakel and tumpumi at. Tundi le bator mi andua men lebre guani bindu bungo sokay pungi yabauta yempo meyer kergo tum bindu gurumpo te piatenti ya bogan lupo te tori gua bon wala ya ni kaga yemi ye pamni te tuni kwalen ya binten ke ya nu bin yemi ye pamni tun tun tiyama kerma bi yempa bopo to kwalen ya bin nyigba ke tori ya bla nyambe de poker mam yanduam ka yempo to kwalen ya monten ke tun ya tunampa Tugo tuni mwa yala, ya nubin yelifu walinke bali dari bangu wanipen. Yale ntiyo cho ya kamo, tilura cho jina, kereba tora cho blan ya cha choki, harmi ya nduwa mba guwani. Ya nupamilua tuna dinupo kereba mami ya nduwa mkaye mpo, tupu mtu nsambama. Tugo torbu nubilen lubonje kara. Titi yerba nye ya kasi transferi ni kupu mbili kuwangwamu. Nanalu waegu ya dogo ni, tupu mtuwa ya doti yebin tuwa baga ya nubin nyambi dinupo kereba mami ya nduwa mkaye mpo changu. Kewikua tiesa fambifa ndia. La motelle mbani ya proje seda en ya torme. Ya lintia nubi nyam dumpo kermami ya nduwa mkaye mpoye muko, titoro lele. Ya mbala toro motelle nubi nyam ya tenga, lenlorum ya provinso ni, kebikyo atie nukobi yampi na nubta. Tiata ya lintia kungangu ya sambilinle minyimba mkani, titira po mchana ya nubi ye miye pa mpo. Kukopu mtisamantiyar. Abla choku ya kamo, mchoku wa mkutie mpapati chobitiyar. Tukopu mchobla chamba mko mbang.
À la pédagogie en situation d'urgence.
Il n'a tiré le récupéré gagné une toriab.
Comme l'ONG.
N'a de tout sans gagner, tiens, n'y a pas de tout sans gagner. De piètre mbria, semblaio, que torbeno. Ami tout sans gagner, ou en dire, nous vignelin y a pas caille que torba. L'amboye que torian nous vignes falani, y a vigné mi pamini, l'y a nobumboum tormcoul. Amatin tavia sembla que torbe nous wantie, y a vigné mi pamini.
Cela se résume essentiellement à la vulnérabilité.
Yo aboye kam torum batanu le sane.
Bon, l'association AMI est une ONG qui intervient sur
toutes les... Tout le monde s'en tient à Burkina Faso, dit mon coulin. Amo, tout le monde s'en tient à l'ouen et Waigouya y a dogonne. Y a région mincien y a Kamoko, de Pierre tout le monde s'en dire le pot. Y a l'entier Waigouya y a dogonne, yo aboye batutor mkouli. Obafri kwa tout le monde s'en tient à l'oukani, kel ye chambéry sanouni, banyi ya nyel bingo, kel dieboul nyop tiye kobita ampi yambom luop. Yigo bafri yin te numero mkani. Nan pile le, pile yembo moum. Pi mou yendo, pi mou mbe loba, bu mou pi lele, fam lembe mou, pi liembe ya, pi yambe ta.
Le 70 05 29 93.
Kiamba nana pia pal mama ya nubin keng topo, kaban kiemo ya nubin yemiye pa amempo.
Un mot à l'endroit.
Même pia mama mpala wantie, ke miyari wakulu nkup tama. Tunkup tama, ke swa miyan duwa mtuona, miyan duwa mungu anichwa.
Travaillez surtout au retour de la paix.
Kiamba tijanda.
C'est moi qui vous remercie.
Igan wantie yayi.
Bial biala. Mwala tabata utapuwa sanu kupuni jakwaka kuminu ni. Tabagiri sektor sisi nyanli ni banyu watangpankani. Banyu watienu pane kegaya nubi nyambi dompo kelmantian ya gnipo kyangu. La nubi nyan jakwaka doja yanli ni kichwala kani. Lemiye mumpabu pokuli. Bitiyer linga niyali kiba pari bampia ya paka kuli. Uyar jwashal uwe drago yuantie la balte nkwa jakwaka dogu ngeri bambu nlemba.
Log jomane. Nfa itunate. Nfa ikanukul. Lafia. 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 Ndama malawone yokul tunange gobi kalma kushi yokange mebr. Mi jem ya. Bianka gulma je adi gomo manka.
Te bwal le adwa dare.
Ngle batfo. Nfa. Nfa utien ye. Ku jorne studio ya fanam ponde lante. Banywa kanek babu leno wolene onga ya bya kyango kelma yokulna bane ke bya bya kulna chambre don poke pour bam ko baba mien do amnane te twa ke babu len banywa ke bandi ya liapo ko gala nu kyango lene womoko mpya ya choka
eyi banywa mien kyambo ne ti yeklma ngama to leliti yale bi kyambo ne ba ye bideni lene mien do amlege to mara po banye tem ya ba ka mola krkuli taye ti yenu dar jeletie ke baye bideni la yamba ne jukuba letie bi yenu po ya la po ne amako no ya la po kmane bamako letie nanki bi pyan duame nanka mi ga bi chanka me la ke bamako ben ye yemama bi yenu yempa kmane nul baye maya yena po bi ben ya dua abani yale apo nkerika dwane bi ape yua apo mba le mba tena po mama porke auko yami ya dua to moko nwaleso a ya free kabi chien bupo nande ba moko yam daba adwa kale me yandwa mba guane bangwa mba dompo
kana
tompo
enantwa ye japarane mba imle ne ban yua signe ita yenu tielare
le man te piyan yagre ko gati kyan lan o yenda ke gare
mfa kana ana yane adompo ke chwaye nemba atumbe
nchoge
chwaye ne yana achoge ne chuonga mapi mfa mala yane mba yane ya itaye lo lene japaga ya bi ntetelar
titaye no lama klama bna ko lanti ba go ya ngante ya
kamba
yamba
yamba japaga yane ina tumbe
ha to se japa on te tu le ba kama ya ba yana mpoko betu na ba anyu gwang ji kwa aya ji sa jo ngondal la ga ma banwa uten banwa da kubre hal uten apun sam yan dwam ba tul kamo kata li an ma kumari ya yi nga dar kwa jo banto la ya ka da mu ka ke tumar ku tuko ya ma ala o dan kare ko da le bure ku kubre krebe nyaro uten ya purten le me yan dwam ya ba ka la ya ka aya be yana ni ke tuwe samba mi bona abane aji kwa aji ba yena ya bani ya mo ala dati ye o lambo mo abane tenji bamban bukpa bona bukpa ba bako ne bon kulto to tenji yene ni tedaji ri pya ba ba ba
minda na na kamba ne
tangi tikwa na kamba ne lema trompolian bam na aye tenkwa mo bega te kyang bonga ma tenfi mi ya al ku ba ti entopo
e mo na shugun be
telefon ya ndwa me lugwane
no ne ja para na man ka ba kal
won nan ba ba to pam to bo
kana kalo ya la ti wan di mare
sim mi tor ma kana yen tor tan kal
fa
ke ya fu ngama
la ne a shugun e gwana don po
a
ka
Tumba mian dua mungwa kali.
Kamba.
Semua tesone tumba ya tuni. To tia bari tuni. Ya ba pare ya le ke pugni na mian dua mungwa kali. Temyalana.
Nga ban pun lor ben alka. Be yaka. To ba yuwa to anala ba wonna shugune mian dua mungwa ne. Amona pia be yo ba bon lio. Ke ba tene adote lieba. Ya le tugle ne bi kambe ne. Lene yuakulu mba afri kutorma.
Oh, mwana mpia ba pungu ya lakani ya mtie ndokte lieba. Letie kaya timintu yula kinwali. Mwala ayadi guo, lipia lielo odi guo. Angbaro nyinyima kigoo changu. Tibanki goo changu la hati fala. Bicha ntiamba, aya goo changu la hati fala kumane. Fiyo woni yinu, awogweba iswa yetuame. Tomebitiamba ba gaba kiswa, umbuwa mama amukolo buwene, ikulu bali iswa yeyemu kulungan. Bank la te fala ya kul don po me mama ma ba so la jiti to la ya po miare nkwi ba ya bintie udogoni kama ko ko pya nan ka ba friga kyan kule o kontena nya bale ate chamle kyan yendo o mwande ga ka kano deni ba moko ban friki kalkani ka friku bonu ba ya lafiya kalmi yanduwa mbatien
ti bolem bianu ne mjandi lenenga studio ya fa kyangu studio ya fa
lenonia loyini pumb nuble papali kemat nuban jem afrik ma so mama ogoyini pare yanu kulungpe mi yanduam gwari chuampo burkina faso ni oyeltie ovisal gnoma venas innocent wedrago ovisal gnoma te gwari go bialda
bonsoir
moko gwari
ovis akwai yanin lere
moi au fait
monwani mbarente go da jempoale
onan den yilere
mathieu paul
onyi Mathieu Paul Wedrago.
Mais
ama mba goden tie lotole. Kugore mbangi tar puam harbonganga. Mba den tuntu na bunkiala. Menden tie bga tanga kulin yefu namba len iyan. Ngoren pake swa kemba mo koden fari yan harbonganga. Halan yo nu ikenden yer ken ya fandi mba kuye yan samblin. Men fande kemban ke yan yen somen. La tie kem poari kyulka.
Lili yem somen ne.
Sei ne. Parce que
yende li yen somen ne. Kal malen ng perbe kemban kemba den mbangi tar puam harbonganga. Men ba mi bali umali ke fandi lao ko po gitar
asira le ma yulai ayanini
je parle beaucoup
yanini mar no mandi mam ke ban kimo te dal kuliem ngo mar en sivisi mama lantie no bunkun wa bambli asambla u dokien ngalpo lantie yanini mem marial kul yal kulin tieri te dal kuliem ngo mar ke nyindi Yannou bintier politique twara. Kelma twart ya maguan menou bandiem fenem poule. Lantien yan mensiri ya mayula. Kelma at dal kul yem mam.
Min la société. Voilà, merci.
Nanan twa kebnu twara atiegeni. Ali nyin bampia ya twara kla atiege bababi. Bi ago puni tundi.
Ah oui, je critique, c'est vrai, mais
moi, mpuni tunu moko yalen tugulent dal kuliem. Le temo monkel ngante mari yalen ketier mama, amaka payitu nganiki.
Comment doit se passer les choses?
O viste tonda, mola taba mianga ngayin tikeng kabupo, anyin ya yambu en civis mi, kel mari ya bon kulun ketier te diem kengal po mama.
Incidence, ils s'épanouissent les fleurs du mal.
Bénis dans silence coupable et complicité fatale. De bonne foi, on a opté de faire nos libres choix. Élire selon la loi des citoyens pétris de bonne foi et rompus à la tâche afin de promouvoir nos droits. Ainsi de plébiscite quotidien naquit de l'état de droit. L'état où nul, même le roi, n'est au-dessus de la loi. Mais réalité ou simple canular, je fais l'amer constat de ce que ma patrie est mue en une sorte de paillasse, où n'importe qui passe pour y essuyer ses godasses. On arme nos forces de l'ordre par ironie et pugilat, parfois fustille l'esprit des lois, le pacte sacré du droit, pour asseoir la chienlit par une espèce de vendetta, des élèves aux étudiants la crème de l'intelligentsia. Pourquoi nous plier? Pourquoi nous entretuer? Dans une Afrique qui ne cherche que la liberté. Fraternité, mes frères, dans ce monde précipice où tous les vertus se transforment facilement en vice. Car nous ne vivons plus de situations de nations, mais c'est les situations qui nous vivent en leur position.
Mfa ovisi, asan yan fom tfon le lankan. Ovisi wanti, anyandele la yan fom.
La tristesse m'inspire.
La yan fom nyal pa bir le ni, len le pa malen. Ben nou bon pounen le pa pari. Yan fom nyal ngandoun
le
ne.
Le monde m'inspire.
Te di en Burkina Faso yelen ti yan yagri le yupoun benaba. Ovisi akwa te studio ni. Te ba bwala kugo miyang ayate pia pal mama ke bapa yan nubukulin keng te mwalampo. Ke ban kye mo yabi nyambi donpo kel manti yan yarpo.
Moi au fait je demande
Mwani mamia Burkina no kuli bamban ke la pakle na te ya yemiye pa me ni bebe poka litie Burkina do ma bokul pakle lanwan tamaka Burkina no kul ba kuwa mini lieni lanwan tamaka Burkina no kul ba kuwa mini lieni temfri bagapo tia so ya nini te ba fri mo apar
parce que on va reprendre notre pays
au visi atundi tie tund moane lengantun so ya nini kemia utie non torti mi andwa mongwa ni bugur Burkina Faso ni te tuonda le nanchwa te studio ni bon lenti.
Ça vous le merci.
Yemen die gani. Le ti un popa malé, le yin nkenchwa studio ya fa kani ke ba bweleni.
Venir à studio ya fa.
Galère sino de misère. Je pense à ma mère Afrique qui m'a fait voir le jour, mais je n'ai reçu d'elle que ma vie, aucun amour. Je croyais que l'asile le plus était les seins d'une mère, mais je constate que la mienne est encore plus amère. Sachez mes frères.
Yabin bikeng to kuli to boil bweni. To twondi leninta yog nuk kali keng ti. Inda sundi yung wani keng yala balim pia mufuma iya yin via mopo beta belielen yendopo. Iya fa ideni, lebe manli ideni.